بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أحكام النفاس. أنا سيما شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حكم النفاس. نفاس نسمى نين؟ دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، نعم، جزاك الله خير، إما معها أو بعدها أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق. Kwayo hiyo ndio damu ya nifasi ambayo tumehitaji katika darasa iliyotangulia. Ahkamu nifasi, hukumu za nifasi. Anasema rahimahullahu ta'ala: ahkamu nifasi ka ahkami alhaydhi, hukumu za damu ya nifasi ni kama vile hukumu za damu ya hedhi. Sawa'an bisawa'in, ni sawa kwa sawa tu, vipishani, vinafanana hukumu za nifasi na hukumu za damu ya hedhi. Illa fima yaati, isipokuwa katika mambo yafuatayo kutofautiana nifasi na hedhi. Mimi vizuri mpaka hapo, jambo la kwanza, alawwal, jambo la kwanza, al-idda, swala la ida, kutofautiana kwenye nifasi na hedhi. Swala la ida fatu'tabaru bit-talaqi duna an-nifasi, itazingatiwa eda kwa talaka, si kwa nifasi. Meelewa vizuri mpaka hapo? Eda itazingatiwa kwa talaka, si kwa nifasi. Sawa sawa, ibidi wewe. Eda itazingatiwa kwa hedhi, si kwa nifasi. Si ndio? Si tofauti kati ya nifasi na hedhi? Lakini kwa nini umetumia talaka isipokuwa nifasi? Sio kwa nifasi, ni kwa sababu mukabala wa nifasi ni hedhi. Kwa hiyo hapo talaka imekini kikusudiwa zaidi ni hedhi. Fatu'tabaru bit-talaqi ay fatu'tabaru bil-haydhi duna an-nifasi, katiwa kwa hedhi si kwa nifasi. Li'annahu in kana at-talaqu qabla wad'i al-hamli, kwa sababu yake, in kana at-talaqu, itakapokuwa talaka, qabla wad'i al-hamli, kabla ya kujifungua ujauzito, inqadhat al-iddatu biwad'ihi, basi itamalizika eda kwa kule kujifungua. La bin nifasi, si kwa nifasi. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Naam. Kwa sababu yake, itakapokuwa talaka imetolewa, kabla wadhi lhamli, kabla ya mwanamke kujifungua ujauzito, inqadhat liiddatu biwadhihi, basi itamalizika eda kwa kujifungua. La bin nifasi, si kwa nifasi. Mtu akijifungua basi ndio inakuwa malizika. Kwa hiyo nifasi, damu ya nifasi za kutokea siku moja au siku mbili kabla ya kujifungua, kwa haituzingatiwa. Bali itazingatiwa kwamba eda ya mwanamke inamalizika kule kujifungua. Wa in kana talaqu ba'da al-wad'i, na itakapokuwa talaka imekuja baada ya kujifungua, intadharat ruju' al-haydhi, mwanamke atasubiri kurejea kwa hedhi. Nielezo ni mpaka hapo? Naam, yani katika swala la nifasi na hedhi iko hivi: mwanamke akiachwa, sawa, akiachwa mwanamke kabla ya kujifungua, ikimtokea nifasi, eda yake bado ipo, haijamalizika mpaka atakapojifungua. Lakini mwanamke akiachwa baada ya kujifungua, atasubiri hedhi, hatosubiri nini? Nifasi. Kwa hiyo katika swala hili wanatofautiana hukumu za nifasi na hukumu za hedhi. Anasema hii ni kama sababu, kama ilivyotangulia, kwa maana hii shilisomo kwa nyuma. Athani, jambo la pili, muddatul ilai. Wanatofautiana nifasi, mwanamke mwenye nifasi na mwenye damu ya hedhi. Hukumu zinatofautiana kati ya nifasi na hedhi ni muddatul ilai, muda wa ilai. Ilai ni nini? Ilai ni kula kiapo cha mume kutomwingilia mke wake zaidi ya miezi minne, inaitwa al-ila. Kwa vitabu vya fiqh ukisoma, wanataja vitu vinavyoitwa al-ila. Tumeona vitabu vingi vya fiqh, kuna wachuoni wengi wanataja swala hili, muddatul ila. Al-ila ni muda wa mume kuapa kwamba hatumuingilia mke wake zaidi ya miezi minne na kuendelea, hiyo inaitwa al-ila. Anasema yuhsabu minha muddatul haidhi, huhesabiwa katika hiyo ilai muda wa hedhi. La yuhsabu minha muddatun nifasi, wala hauhesabiwi ndani yake muda wa nifasi. Umeelewa? Kwa kama mwanamke anasema nasito kuingiliwa kuanzia miezi minne, au sito kuingiliwa milele, au miezi sita, au miezi saba. Sasa katika zile siku au ile miezi ambayo mume ameipanga, izikipita nifasi, yani mwanamke kingia kwenye nifasi, hazihesabiki. Umeelewa? Kwa kama ni miezi minne, basi nifasi mwanamke akakaa siku 40, maana mwezi mmoja siku 10, si ndio? Basi itakuwa mwanamume miezi mitano. Ile siku mwezi ile ile mwezi mmoja na siku 10 hazihesabiki. Lakini mwanamke akiingia kwenye hedhi siku saba zinahesabiki katika ilahi.
Haya. Kaa mjelewa nzuri.
Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, wal ila una ilahi maana yake ayahlifa ar-rajulu, ni mwanaume kuapa ala tarki jima'i imratihi, kuacha kumjamii mkewe. Ni mwanaume kuapa kuacha kumjamii mkewe abadan milele. Mimi sito mwingilia tena huyo. Akaapa hivyo, au muddatan tazidu ala arba'ati ashhuri, au muda ambao unazidi juu ya miezi minne, kuanzia miezi minne na kuendelea. Akaapa kwamba sito mwingilia mkewe kuanzia miezi, yani muda unazidi miezi minne, kwa maana miezi mitano, miezi sita, miezi saba, miezi nane au milele. Mshaelewa? Kwa hiyo ndio nini? Ndio ilahi. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, fa idha halafa, basi mwanamume huyu atakapoapa, yani hiyo ilahi, atakapotoa ilahi yake, sito kuingilia kwa muda fulani, zaidi ya miezi minne ndio kwa ilahi. Chini ya miezi minne sio ilahi. Unaelewa vizuri hapo? Kwa atakapoapa mwanaume, wa talabatuhu, na mkewe akamuomba huyo mwanaume mume wake, bil jima'i, tendo la ndoa. Yesha hapa tayari mke wake amuomba, kwani mimi ngoja tufanye tendo la ndoa. Kesha hapa kwamba sitokumlea baada zaidi ya miezi mingapi? Minne, ima ni miezi mitano, sitokumlea miezi mitano au miezi sita au miezi saba, anamuomba mke wake katika tendo la ndoa. Kwa atakapoomba mkewe bil jima'i, tendo la ndoa, ju'ila lahu, atajaliwa mwanaume huyo, yani sheria itampa mwanaume huyo muddatu arba'ati ashhuri, muda wa miezi minne. Sheria itampa miezi minne. Mkewe anamuomba akambia, ameapa yeye, ameapa, basi sheria inamtizama mwanaume miezi mingapi?
Miezi minne.
Min halfihi, kuanzia pale alipoapa. Si nimeapa leo, kwa mfano sitokuingilia tena, kwa kuanzia hapa nilipoapa, basi sheria inanipa miezi minne, au sheria inampa mtu miezi minne. Fa idha tammat, itakapotimia miezi minne, ujbira ala aljima'i, atalazimishwa kumuingilia mke wake, lazima sasa. Si akizama tena huwa khiyari, akhiyarishwa. Si khiyarishwa miezi minne imepita, yeye ameapa zaidi ya miezi minne, nini ndio ya kisheria, mke ana haki. Kwa hiyo itakapotimia miezi minne, ujbira, atafanyiwa ijbar, atatezwa nguvu, atalazimishwa ala aljima'i, juu ya kufanya jima'i, tendo la ndoa na mkewe, atalazimishwa hilo, awil firaqi, au atalazimishwa kuacha, bitalabi zawja, tena kuacha huku kwa sharti kwamba iwe ni kwa ombi la mke. Mke akisema bwana, mimi naomba niache, basi atalazimishwa mwanaume lazima amwache mke wake, lakini kwa sharti mwanamke ndo aombe hivyo. Kwa hiyo atalazimishwa kumwingilia, awil firaqi, au atalazimishwa kutengana, yani kuachana na mwanamke, bitalabi zawja, kwa ombi la mke. Anasema fahadhihi almudda, basi muda huu ambao mwanaume atakuwa ameweka hiyo ilahi yake, basi muda huo, idha marra bil mar'ati nifasun, itakapopita kwa mwanamke nifasi, imemtokezea mwanamke nifasi, lam yuhsabu ala zawji, haihesabiwi nifasi hiyo kwa mume. Kwa maana kwamba unasema baada ya miezi minne, kimi miezi minne sinalazimishwa, si ndio? Amuingilie. Sasa mwanamke ameingia, labda mwanaume ndio miezi minne imefika, lakini katika ile miezi minne ambayo baada ya kuapa kwake, katika ile miezi minne, mwezi mmoja mwanamke alikuwa kwenye nifasi. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Kwa hiyo mwanamke sio mwezi mmoja, mwanaume ni mwezi mmoja usiki. Kwa maana kwamba atalazimishwa mwanaume baada ya miezi mitano sasa, ili mradi tu miezi minne, kwa sababu mwezi mmoja mwanamke alikuwa kwenye nini? Kwenye nifasi. Kwa hiyo itakapokuwa imepita nifasi, lam yuhsabu ala zawj, haihesabiwi kile kipindi kwa mume. Mume hausiki na kile kipindi. Kwa maana kwamba katika ile sheria kwamba tumlazimisha sasa hivi, itaangaliwa, je, mwanamke aliingia kwenye nifasi wakati muda huo wote wa ila? Ndio, aliingia kwenye nifasi, sima basi kuacha. Hizi siku za nifasi zote hizi hazihesabiki. Unaelewa vizuri? Kwa muda kuna lazima mwanaume bado.
lakini ikimpitikia mwanamke huyu hedhi hesabika. Kwa hiyo anasema itakapompitikia mwanamume huyu, mwanamke huyu ni fasi, lam yuhsab ala zawji, hayhesabiwi ni fasi ile kwa mume. Wazida ala shuhuri al-arba'a, na itazidi juu ya miezi minne, kwa maana kile kiwango kitazidi, biqadri muddatihi, kwa kadri ya muda wa hiyo nifasi. Nifasi kikaa siku 40, basi itazidi katika muda wa ila. Nifasi kikaa siku 60, itazidi muda wa ila. Kikaa siku unapangwa tusome katika kwali zake je juzi, si ndio? Kwa hiyo utazidi muda wa kulazimishwa mwanaume, kwamba bado muda haujafikia, kwa kadri ya muda wa nifasi utakapokaa kwa mwanamke.
Wazi? Tayib.
Bikhilafi alhaydhi, nasema hii ni kinyume na hedhi. Fa inna muddatahu tuhsabu ala zawji, kwa sababu muda wake huhesabiwa kwa mume. Muda wa hedhi, mwanamke akiingia kwenye hedhi, mume huhesabiwa, kwamba aliingia kwenye hedhi siku saba, basi siku saba zimo katika hiyo miezi minne kulazimishwa azitolewe. Unaelewa vizuri hapo?
Naam.
Kwa hiyo hiyo ndio maana ya tofauti nyingine ya hedhi na nifasi. Athalith, tofauti ya tatu, albulugh, swala la kubaligha. Yahsulu bil haydhi, kubalighe kunatokea kwa hedhi. Wala yahsulu bin nifasi, wala kutokea kwa nifasi. Hatutosema kwa mwanamke amebalehe kwa sababu amepata nifasi, la, tunasema mwanamke amebalehe kwa sababu ameshitoka manii, ametoka hedhi, amepata hedhi, pia ndio kuvunja ungo. Tuko sawa, kwa hiyo kuna kubalehe kunapatikana kwa hedhi, si kwa nifasi, kwa sababu mpaka mwanamke afikirie tu kupata nifasi, maanake kwamba amepata hedhi, si ndio? Anasema li anna almar'ata, kwa sababu mwanamke, la yumkinu an tahmila, haiwezekani akapata ujauzito, hata tunzila, mpaka atukwe na mani, yaani mpaka apate hedhi, mpaka apate hedhi mwanamke aweze kupata ujauzito. Haiwezekani mwanamke akapata ujauzito, isipokuwa ujauzito hauji hata tunzila, mpaka mwanamke huyu apate mani, amwage. Tunzila kwa maana ya kwamba atokwe na mani. Fayakuna husulul bulughi, basi inakuwa kupatikana kwa baledhe, bil inzali, ni kwa kule kutelemsha, kwa kule kumwaga. Mimeweka hapo kwa maana bil inzali, kwa maana inzali ni mani, kudondosha mani au kutokodondosha mani. Hapa iko sawa? Kwa hiyo inakuwa kupatikana kwa hedhi, kupatikana kwa baledhe, fayakuna husulul bulughi, basi kunakuwa kupatikana kwa baledhe, bil inzali, ni kwa inzali asabiqu lilhamli, tena inzali yenyewe bil inzali asabiqu lilhamli, iliyotangulia ujauzito, kwamba huyu alipata kwanza hedhi, alafu akapata ujauzito, alafu akapata nifasi. Umeelewa vizuri mpaka hapo eh?
Naam.
Kwa hiyo inakuwa sasa kule kupata baleghe kwa mwanamke huyu si pale alipopata nifasi, la, pale alipopata nini?
Alipopata hedhi.
Kwa tofauti kati ya hedhi na nifasi pia inatofautiana katika masala kama hayo. Wazi? Fahimtum?
Tayyib.
Arabi, hukumu ya nne, anna damal haydhi, hakika damu ya hedhi, idha nqata'a, itakapokatika, thumma ada fil ada, kisha ikarudi katika ada ya mwanamke, fahuwa haydhun yaqina, basi hiyo inakuwa ni hedhi kwa yaqini kabisa, bila shaka. Yaani hedhi, damu ya hedhi itakapomkatika mwanamke kisha ikarudi katika ada yake, basi hiyo inakuwa ni hedhi yaqinan. Mithru, mfano, antakuna addatuha thamaniyata ayyamin, itakapokuwa ada yake mwanamke ni kupata hedhi siku nane. Fatara alhaidha arba'ata ayyamin, mwanamke akaona hedhi siku nne. Thumma yanqatu yawmaini, kisha katika siku mbili ya kuona. Thumma yaudu fi sabi'i wa thamin, kisha ikarudi katika siku ya saba na siku ya nane. Fahadha al-aidu, basi hiki kilichorudi, haidhun yaqinan, ni hedhi yaqini kabisa. Abu mwalimu shekhi, mwanamke labda apata hedhi siku nane, ndio kawaida yake hivyo kwa mwezi, siku nane apata hedhi, lakini mwezi huu ulipofika, zile siku nane zile, kwa maana si nje siku nane, zile siku nane zake zile, akapata hedhi siku nne, mbili zikakatika, yani siku ya tano na ya sita hakuona hedhi, siku ya saba na ya nane akaona tena hedhi. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Maadamu hizi siku mbili zaona hedhi baada ya kukatika hedhi zilikuwa ndani ya ada yake, kawaida yake, kwa maana kwa mwezi unapata kawaida yake hizi siku nane. Kwa hiyo ilipokatika ikajitokeza tena ndani ya kawaida yake ile ya kuzidi hapo. Kwa zile siku mbili zilizotokea zile, hiyo ni hedhi yake. Moja kwa moja ni hedhi. Mwelewa usiri mpaka hapo? Kwa hiyo itakuwa ni hedhi ya moja kwa moja, wala haina shaka. Kwa hiyo kilichorudi hiki ni hedhi ya yatini, yathbutu lahu ahkamu alhaidhi, kitathibiti kwake yeye hukumu za hedhi. Mwelewa? Wazi. Tayyib. Anasema rahimahullah ta'ala, wa amma damu nifasi, na ima damu ya nifasi, idha nkatua kabla al-arba'ina, itakapokatika damu hii kabla ya siku 40, thumma ada fil 40, kisha ikarudi katika hizo 40. Mwelewa vizuri, kwa maana nifasi siku 40, mwanamke ameona damu mpaka 25, ikakatika 25, akakaa kaja kuona damu 37, ikaishia 40. Mwelewa vizuri, katika zile siku 40, lakini ilikatika baadhi, ikaonekana kaendelea siku 40, siku zidi. Mwelewa vizuri mpaka hapo? Tayeb. Ndio anasema wa amma damu nifasi, na amma damu ya nifasi, damu ya uzazi, idha nkatua kabla al-arba'ina, itakapokatika damu hii kabla ya siku 40, thumma ada fil 40, kisha ikarudi tena katika zile siku 40, fahuwa mashkukun fihi, basi hiyo inakuwa ni yenye kutiliwa shaka ndani yake, damu yenye kutiliwa shaka. Kwani hedhi tumesema haidhu ni yaqina, si ndio? Hedhi ya yaqini haina shaka. Yaqina ni kwa maana almunafi ni shaka. Kwa maana kwamba hii ni yaqin, aliyaqinu almunafi ni shaka. Yaqini inapigana na shaka. Lakini hii damu inarudi sasa kwa maana ndani ya siku 40, lakini katika nifasi hii inakuwa ni mashkuku mfihi. Ile kutiwa shaka ndani yake. Ile kushukiwa. Tuko sawa eh? Fayajibu alaiha, basi itawajibika juu ya mwanamke huyu ambaye zimemtokea, imekatika hedhi nifasi yake siku ya 25. Azijatimia 40, imemkatika mwanamke siku hizo 25, akaja tena kuiona damu siku ya 36 au 37. Kwa maana ndani ya hizo siku 40 akaja katika siku 40. Hata atakapoona damu siku kipindi hiki, fayajibu alaiha, basi itawajibika kwa mwanamke huyo antuswalia swali. Sema kwamba mimi niko sikobena zijetimia damu nikatika tula aswali. Hii ni kauli inahitaji hapa, tutaangalia kauli rajih ni ipi hapa. Na mjibu Muslimin, fayajibu alaiha, basi ni wajibu wake antuswalia aswali, watasuma alfardha, na afunge faradhi, fi waqtihi, katika wakati wake, kama ni Ramadhani aifunge. Wa yahrumu alaiha, na itaharamika kwa mwanamke huyo, ma yahrumu ala alhaidhi, yale ni kuwa yenye kuharamika kwa mwanamke mwenye hedhi, ghaira alwajibati, isipokuwa mambo ya wajibu tu haramiki nayo. Yale ya wajibu lazima yafanye mwanamke huyu. Umeelewa vizuri hapo? Kwa mwanamke huyu ataharamika kuyafanya yale ambayo ni haramu kuyafanya mwanamke mwenye hedhi, isipokuwa kuna mambo ya wajibu katika dini mwanamke mwenye hedhi ni haramu kuyafanya, huyo ataruhusiwa kuyafanya. Ndio ghaira alwajibati, sio mambo ya wajibu. Kama tumesema kuswali, kufunga ni mambo ya wajibu, si ndio? Kwa hiyo haya huyu atalazimika kuyafanya mwenye hedhi, ataruhusiwa kuyafanya. Lakini ukiatoa ya wajibu, mengine yote ya sunna ambayo mwenye hedhi ni haramu kuyafanya, pia huyu ni haramu kuyafanya. Katika mambo ya nusu ya sunna ambayo mwanamke mwenye hedhi aruhusiwa kuyafanya, kama vile nini? Kwa maana kwamba tawafu ile ya sunna, si ndio? Mwanamke mwenye hedhi aruhusiwi, na huyu afanyaje? Na huyu aruhusiwi. Sasa mambo ya kusoma Qur'ani, huyu pia ataruhusiwa, na mwanamke mwenye hedhi pia hivyo hivyo, yaani kusoma Qur'ani kama hivyo, kwa kawaida wanachoni tutafuata katika hivyo. Na vitu kwa kuna mambo yale ya sunna ambayo mwanamke mwenye hedhi aruhusiwi kuyafanya, pia na huyu aruhusiwi kuyafanya, isipokuwa mambo ya wajibu ambayo mwanamke mwenye hedhi aruhusiwi, huyu ataruhusiwa kuyafanya. Yule ambaye ameona damu siku kadhaa, siku zingine hajaona kindani ya ada yake. Damu ya nifasi hiyo. Wataktadhi, na anasema Sheikh wataktadhi, asema watukudhi, itakuwa sawa sawa kusema hivyo, watukudhi baada tuhuriha, na atalipa baada ya kutoharika kwake. Kwa maana shaula ashaswali sasa, ameizile zile damu yake imefika siku 40, imekata, ametoharika kabisa moja kwa moja. Watukudhi, na atalipa baada tuhuriha, baada kutoharika kwake, ma faalatuhu, yale aliyoyafanya, fi hadha dami, katika damu hii. Damu hii tulisema anatakiwa swali, si ndio? Anatakiwa afunge, si ndio? Pamoja na hivyo, pia akitoharika anatakiwa alipe tena. Kwa nini analipa? Kwa sababu ya kuondoa shaka. Kwa sababu kipindi kile ilikuwa damu ya kutulia nini? Mashaka. Mashkuku, damu ni mashaka, kwa maana ilikuwa haifahamiki. Kwa ndio maana analipa kujiondoa kwenye yale mashaka. Watukudhi, na analipa baada kuhuriha, baada kutoharika kwake,
ma fa'alatuhu, yale aliyoyafanya, fi hadha ad-dami, katika damu hii. Kama alifunga atalipa, kama aliswali atalipa tena, kumbe kama alifunga tayari atalipa tena.
Mimi vizuri mpaka hapo eh? Hayo mambo mageni kwenu sio? Mageni kabisa. Haya.
Mimma yajibu ala al-haidhi qada'uhu. Lakini atalipa yapi? Mimma yajibu ala al-haidhi. Yale yaliyokuwa ni wajibu kwa mwanamke mwenye hedhi, qada'uhu, kuyalipa. Na huyu pia atayalipa. Mwanamke mwenye hedhi, kama ni swala anafanyaje? Swala si alipi. Si ndio? Analipa ile aliyodiriki wakati wake. Jazakallah khairan. Saum, kunna nu'maru biqada'i saum wala nu'maru biqada'i salat. Sima maisha nasema hivyo. Tulikuwa tukiamrishwa kulipa soma, tuamrishwe kulipa nini?
Kulipa swala.
Kwa hiyo atalipa ile swala ambayo ameidiriki wakati wake. Tayyib. Anaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, kwa atawajibika kulipa. Hadha huwa al-mashhuru, na hili ndilo lililotangaa na kuenea. Inda al-fuqaha'i, kwa wanawachuoni wa fikihi. Min al-hanabila, katika wanawachuoni wenye kuchukua madhhabu ya imamu Ahmad bin Hanbal. Kwa hiyo kumbe msomo alikuwa anataja hapa shekhe ni msimamo wa Ahmad ibn Hanbal, kwa wanawachuoni wa katika madhhabu ya Hanabila. Ndio alikuwa anataja hapa. Tuko sawa, mmeelewa mpaka hapo? Alichukua na kielezea Ibn Uthaymeen. Sasa anataja msimamo wake. Wasawabu, na kilichokuwa sahihi. Anna dama, hakika ya damu. Idha awadaha fi zamanin, itakapo ijirejea katika wakati. Yumkinu an yakuna nifasan, ambayo inawezekana ndani ya wakati huo damu ikawa ni nifasi. Fahuwa nifasun, basi itakuwa ni nifasi. Huo ndio msimamo wake Ibn Uthaymeen. Sasa kwa maana kwamba ameona damu mpaka siku 25 imekatika, akaja kuona tena siku ya 30, hali ya kuwa nifasi ni siku ngapi? Gharib ni siku 40. Kwa hiyo imekatika, imekuja kujulikana ndani ya siku hizo 40. Kwa hiyo pia ni nifasi, sio damu yenye kutiliwa mashaka. Ibn Uthaymeen, la, hakuna hivyo, hiyo ni nifasi. Wa illa fahuwa haidhun, na itakapokuwa sio nifasi, basi hiyo itakuwa ni hedhi. Naelewa vizuri mpaka hapo? Kama si nifasi itakuwa nini? Itakuwa ni hedhi. Hapana, tarjama itakuwa tumekosea kidogo. Itakapokuwa ni zaidi, itakapokuwa ni ndani ya zile siku 40, itakuwa ni damu ya nifasi. Wa illa, na itakapokuwa si katika siku hizo 40, kwa maana baada ya 40 tu ikazidi hapo damu zikaongezeka, fa huwa haidhun, basi damu hiyo itakaongezeka itakuwa ni hedhi baada ya siku 40. Hapo imekaa sawa eh?
Naam, tayyib.
Illa an yastamirra alaiha, isipokuwa itakapomuendelea mwanamke huyo damu hiyo. Maana baada ya siku 40 tu damu zikaendelea, basi itakuwa ni damu ya hedhi. Na hii isipokuwa itakuwa damu ya hedhi itakapokuwa damu hiyo ni kumuendelea mwanamke huyo.
Illa an yastamirra alaiha, isipokuwa itakapomuendelea mwanamke huyo. Fayakunu istihadhatan,
itakuwa basi damu ya nini? Damu ya ugonjwa. Tuko sawa hapo? Itakuwa damu ya nini? Damu ya ugonjwa. Kwa maana kama ni hedhi siku 6, basi tulihesabu kwamba baada ya siku 40 hiyo inafuatia ni hedhi. Tuko na damu ya zidi siku ya 7, siku ya 8, siku ya 9, kuanzia pale ya 7 kuendelea kwa damu ya ugonjwa. Kwa maana kwamba kuanzia pale damu ya ugonjwa ataruhusiwa kuyafanya yote ambayo anayafanya mwenye damu ya istihadha. Tuko sawa mpaka hapo eh? Naye tumeyasoma. Wa hadha, na hukumu hii niliyotaja mimi Ibn Uthaymeen, qaribun, hii ndio ipo karibu zaidi. Mimma naqalahu fil mughni, kuliko ile ambayo ameinukuu katika Mughni. Mughni ya nani? Ibn Qudama al-Maqdis. Kwa hiyo hukumu hii niliyotaja mimi kwamba hiyo itakuwa ni hedhi, kijirudia tu, yani siku zinapojirudia, yale yanayojirudia ni nifasi tu. Ameona damu siku 25 katika nifasi yako siku, au siku 30 ikakata, kaiona tena siku 35, maadamu ndani ya siku 40, hiyo ni nifasi. Ikizidi zaidi ya siku 40 inakuwa hedhi. Ikizidi juu ya ada yake hedhi, kama ni hedhi siku 6 yake akazidi kuona damu inaendelea, itakuwa ni istihadha. Hili lipo karibu zaidi kuliko lile alilonukuu katika Al-Mughni. Anil Imami Maliki, Ibn Qudama amenukuu maneno kutoka Imam Maliki, haithu qala, pale aliposema madhhabu ya Malikia. Sasa katika hili tumeona ya Hanabila, wao wanasema hivi, si ndio? Madhhabu Ahmadi Ahmad ibn Hanbal wanasema hivi. Imam Maliki anasema hivi katika madhhabu yake, haithu qala, pia aliposema Maliki, wa qala Malikun, aliposema Ibn Qudama, wa qala Malikun, na amesema Maliki, in ra'ati ad-dama, itakapokuwa mwanamke ameona damu, baada ya umaini au thalathati, baada ya siku mbili au siku tatu, yani min inqita'ihi, anakusudia kuanzia pale ilipo katika damu, si ipo kwenye hedhi. Damu ameenda katika nifasi, yupo kwenye nifasi, ameenda katika nifasi yake, imekatika damu. Asa anasema kwamba atakapoona damu baada ya ukatika kwake siku mbili au siku tatu mbele, fa huwa nifasun, basi ipo kwenye nifasi. Yani 25 imekatika damu, 26, 27, 28 damu akaiona. Kwa maana imekatika siku ngapi? Siku mbili. Au imekaa 26, 27 na 28, 29 akaja kwenda kwa madamu katika siku ngapi? Siku tatu. Anasema itakapokuwa aizidi hapo ni siku mbili au tatu, fa huwa nifasu, basi itakuwa ni nifasi. Wa illa, na kama itazidi zaidi ya siku mbili au siku tatu, maana ikazidi zaidi hapo, zaidi ya siku tatu, fa huwa haidhun, hiyo ni hedhi. Anasema neno nani? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ibn Uthman anasema hapana, kauli yangu mimi hii ndiyo ipo karibu zaidi na ukweli kuliko ile aliyoitaja Imam Maliki, aliyoinukuu Imam Ibn Qudama kutoka kwa Imam Maliki katika Mughni yake. Hapo tuko sawa, eh? Umeelewa vizuri au umechanganyikiwa tayari? Umeelewa, eh? Tayib. Intaha, maneno yake yameisha hapo. Anasema wa huwa muktadhi ikhtiyari Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na hii muktadha, wa huwa muktadha ikhtiyari, na hii ni kwa mujibu wa uchaguzi aliochagua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndo kachagua hivyo. Wa laysa fi dima'i shay'un, na hakuna katika damu kitu chochote kile, mashkukun fihi, chenye kutiliwa shaka ndani yake, hakuna katika damu. Damu zote zina hukumu zake. Ibn Uthman anataka kukata kupinga kauli ya Hanabila kwamba hii ni mashkukun, ina kutiliwa shaka. Ibn Uthman anasema hapana, hakuna kwenye damu yenye kutiliwa shaka, hakuna kabisa jambo hili. Walaysa fi dima'i, na hakuna katika damu, shay'un, kitu ambacho ni mashkukun fihi, chenye kutuliwa shaka ndani yake, bihasabil waqi'i, kwa kuzingatia uhalisia wa mambo yalivyo, hakuna chenye kutuliwa shaka. Mwenye kuzingatia uhalisia, hakuna mwenye kuzingatia shaka. Walakinna shakka amrun nisbiyun, lakini shaka ni jambo tu la kinisbi. Nisbi kwa maana jambo la kiupande tu, nasab. Nasab maana yake uko familia, ndio maana kitu upande nisbi. Amrun nisbiyun ni jambo la kinisbi tu, ni jambo ambalo wewe unaweza kuwa na shaka na kifo mwingine sio na shaka nacho, ndio shaka ilivyo. Tuko sawa, eh? Ndio shaka ilivyo. Wewe unaweza kuwa na shaka na kifo mwingine sio nacho, si ndio hivyo? Wewe unaweza kufunga mikono hapo, una shaka na mwingine na shaka. Au wewe ukikunuti alfajiri unaweza kuwa na shaka, wewe mikunuti. Alafu ukienda kwa kia kikunuti wewe pia una shaka. Kwani mikunuti? Kwa shaka ni jambo la kinisbi. Kwa hiyo ili kwa ile sebo. Walakinna shakka amrun nisbi yakhtalifu fihi an-nasu. Wanatofautiana ndani ya shaka hiyo au ndani ya jambo hilo la shaka watu, bihasabi ulumihim, kwa mujibu wa elimu zao, afahamihim, na ufahamu wao, ndio shaka ilivyo. Sio kwamba eti jambo hili shaka basi watu wote wana shaka, la. Ikiwa watoto na shaka basi sio shaka, hiyo ni yakini kwamba jambo halifai. Ukisikia shaka maana yake wewe unayo, mwingine hana, kwa maana ya shaka. Kwa hiyo aliposema Imam Ahmad bin Hanbal kwamba jambo limekutiliwa shaka, kwa maana yeye kwake ndio anachosema Ibn Uthaymeen, si wote. Allahu almusta'an alayhi tukda. Kwa hiyo anasema shaka ni jambo ambalo linatokea kwa mujibu wa elimu za watu na ufahamu wao. Walkitabu wa sunna tu, na kitabu na sunna, fihi ma tibyanu kulli shay'in, ndani ya kitabu hicho na sunna kuna ubainifu wa kila kitu, hakuna shaka tena. Kwa kama una shaka rudi kwenye kitabu na sunna, kuna ubainifu, hamna shaka. Walam yujib Allah subhanahu, na Allah subhanahu wa ta'ala hakumwajibisha, ala ahadin, kwa yeyote, ayasuma marataini, afunge mara mbili. Allah hakumwajibisha mtu afunge mara mbili, au yatufa marataini, au atufu mara mbili. Hakuna Qur'ani inayomwajibisha hivyo mtu. Kwa mbedi, kwa sababu walifunga kipindi kile kwenye shaka, akisha toharika shaka imeondoka afunge tena. Hakuna dalili kwenye kitabu wala sunna. Umeelewa, eh? Kwa hiyo kupinga kauli ya nani? Ya Imam Ahmad ibn Hanbal, kwa kauli ya madhehebu ya Hanabila ni kuipinga Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo hakuna kwenye Qur'ani kitu kama hicho, illa an yakuna fil awwal khalalun, isipokuwa itawajibika kurudia tena itakapokuwa katika lile jambo alilofanya mwanzo kuna mapungufu. La yumkin tadarukuhu, haiwezekani kuyadiriki mapungufu yale tena. Kwa mfano, mtu ameswali swala,
lakini ameswali rak'a 4 ameswali rak'a 2 ameondoka sokoni anakumbuka hawezi na kudiriki tena atakiwa anze upya mapungufu ambayo haiwezekani kuadiriki tena hapa darushwa tena kurudia swala yake illa bil qada haiwezekani kuadiriki tena mapungufu hayo kuyarekebisha illa bil qada isipokuwa kwa kurudia tena basi hapa itafaa kurudia mara mbili naelewa vizuri mpaka hapo hapo itafaa kurudia mara mbili amma haythu fi'lul abdi amma kwa mujibu wa kitendo cha mja ma yaqdiru alayhi min at-taklifi lile ambalo ma yaqdiru alayhi min at-taklifi jambo ambalo ma yaqdiru alayhi haiwezekani kwake yeye min at-taklifi katika taklifi au tusemaje hapo amma haythu fi'lul abdi ma yaqdiru alayhi min at-taklifi ima kwa mujibu wa kitendo cha mja ambacho ana uwezo nacho katika mambo ya lazima kuyafanya bihasabi istita'atihi hili atalifanya kwa mujibu kwa kuzingatia uwezo wake atalifanya kwa kuzingatia uwezo wake akilifanya kwa mujibu wa uwezo wake fakadibari atidhimata atakuwa ameshaiondosha dhima yake jambo ambalo ni katika mambo ya lazima atafanya kwa mujibu wa uwezo wake atakuwa ameondosha nini ameondosha dhima kama qala ta'ala kama alivyosema Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi isipokuwa ndani ya uwezo wake wa qala na akasema fattaqullaha mastata'tu mcheni Allah kiasi muwezacho alfarqul khamis baina al-haydi wan nifasi tofauti ya tano baina ya hedhi na nifasi annahu fil haydi hakika yake katika hedhi idha tahurat qabla al-ada atakapotoharika mwanamke kabla ya siku zake za kawaida kwa maana yeye siku zake ni nani akatoharika siku saba jaza li zauji haji ma'uha itajuzu kwa mumewe kumuingilia mwanamke huyo biduni karaha pasina karaha kwamba ni makruhu la itafaa kumuingilia mwanamume ataambiwa muingilie wa amma fi nifasi na amma katika nifasi idha tahurat qabla al-arba'ina atakapotoharika mwanamke kabla ya siku 40 fayukurihu li zawjiha basi itachukizwa au fayukurahu tusema hivyo itachukizwa li zawjiha kwa mumewe jima'uha kumuingilia ala al-mashhuri fil madhhabi katika jambo ambalo ni mashuhuri katika madhhabi wa sawabu na lilo kuwa sawa annahu la yukrahu lahu kwa itakuwa hivyo au yukrihu fayukurihu li zawjiha itakuwa sawa yukrihu basi haichukizwi kwa mwanaume huyo la yukrihu lahu jima'uha haichukizwi kwa mwanaume huyo kumuingilia wa huwa kaulu jumhuri ulama na hiyo ndio kauli ya jumhuri wa wanachuoni wanasema hivyo kwamba haichukizwi kumuingilia li anna alkarahata hukmun shar'iyyun kwa sababu kuchukiza ni hukumu ya kisheria yahtaju ila dalilin shar'iyyin inahitaji dalili ya kisheria walaysa fi hadhihi almas'alati na hakuna katika masala haya madhakarahu al-imamu ahmadu naelewa hapo na hakuna katika masala haya siwa isipokuwa madhakarahu al-imamu ahmadu yale aliyotaja imam ahmadi an uthman ibn abil as kutoka uthman ibn abil as amidhaya rijani annaha atatuhu qabla al-40 ya kwamba mkika mke wake yeye alimjia huyu kabla ya siku 40 baada ya kujifungua tu akamjia mume wake kabla ya siku ngapi siku 40 faqala akasema la taqrabini sinikaribie wa hadha la yastalzimu alkarahata hali lazimishi uwepo wa ukaraha wa karaha li'annahu qad yakunu minhu huenda jambo hili amelifanya huenda jambo hili limekuwa jambo hilo ala sabili al-ihtiyati katika njia ya kujiondosha na mashaka khaufan kwa kuhofia min annaha lam tatayaqqani tuhura kutokana na mwanamke huyo huenda hajayakinisha utahara wake au min an yataharraka ad-dam au huenda amehofia kuchuruzika tena damu bisababi al-jima'i kwa sababu tena tendo la ndoa li ghairi dhalika min al-asbabi wallahu a'lam au yasiyokuwa hayo katika sababu na Allah bi mzizi zaidi sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.